Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійская карпарацыя Інтэррау ЕС пагражае ад 9 чэрвеня ўдвая скараціць экспарт электраэнергіі ў Беларусь у сувязі з запазычанасцю. Александр Лукашенко загадаў ад заўтрашняй раніцы знізіць цэны на аўтамабільнае паліва. Чатыром затрыманым у аўторак падчас акцыі «Стоп бензін» прысудзілі штрафы ад 525 тысяч до 700 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін у пражскай студыі Юрась, а ў Шлякоў добры вечар сёння ў свеце. НАТО пастанавіла працягваць бамбаванне Лібіі да часу, пакуль кіраўнік краіны Муамар Кадафі не пойдзе ў адстаўку. На паседжанні ў Брусэлі міністры абароны краінаў НАТО дамовіліся сёння аб падаўжэнні вайсковай аперацыі ў Лібіі. Генеральны сакратар паўночна-атлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен.
Мы ухвалілі рашэнне падоўжыць нашу аперацыю на наступныя 90 дзён, пачынаючы з канца чэрвеня. Гэта ясны сігнал, што НАТО не змяняе курсу. Гэта дэманструе нашы абавязанні перад народам Лібіі.
Тым часам войскі, верныя Муамару Кадафі, вядуць сёння наступ на Місурату. Паведамляецца, што вайскоўцы аблажылі места з трох бакоў і забілі не менш як 12 паўстанцаў. Місурата – трэці велічынёю горад Лібіі. Вялікая Брытанія і Францыя пададуць сёння ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, што асуджае рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада за рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў. Як заявіў, выступаючы сёння ў парламенце, брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон, у дакументе змяшчаюцца таксама пункты аб адказнасці і гуманітарных дзеяннях. За няпоўныя тры месяцы антыўрадавых пратэстаў у Сырыі, згодна з інфармацыяй праваабаронцаў, былі забітыя не менш як 300 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да глябальнай салідарнасці ў барацьбе з СНІДам. Выступаючы ў сядзібе ААН у Нью-Йорку на адкрыцці міжнароднай канферэнцыі ў праблеме СНІДу, Пан Гі Мун запрапанаваў праграму, што ўключае агульны доступ да сістэмы аховы здароўя, танныя лекі, прафілактычныя захады, а таксама павагу годнасці і правоў хворых на СНІД. Канферэнцыя прымеркаваная да 30-годдзя адкрыцця гэтай хваробы. Паводле статыстыкі ААН, 34 мільёны жыхароў свету заражаныя на сённяшні дзень ВІЧ-інфекцыяй. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Апеляцыйны суд Кіева пацвердзіў сёння законнасць